Dobré ráno. Všechny vás chci dnes srdečně přivítat na naší nedělní bohoslužbě, zvláště pak hosty, kteří jsou zde s námi. Vítám taky bratra kazatele Daniele Pfeiffer, když je domácí, ale bude nám dnes sloužit výkladem Božího slova. Na začátek bych chtěl přečíst žalm stý. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu, vstupte před jeho tvář s plesem, vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díku vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem, vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Zahájíme společně písní číslo 22. Pánu všichni prospěvujte. 22. Povstaneme k modlitbě. Pane Bože, sešli jsme se v tuto chvíli jako tvůj lid, abychom ti vzdali chválu. A v tom žalmu na úvod jsme četli, že jsme tvůj lid, jsme tvoje ovce, které ty paseš. A tak ti chceme i v tuto chvíli vzdát díky za to, jak se o nás staráš. Za to, na které pastvy nás vodíš, za to všechno, co nám dáváš, za to, že znáš každého z nás, že víš o všech našich potřebách. Chceme ti děkovat a dobrořečit za tvoje milosrdenství, které je nové každého dne, za to, že můžeme k tobě znovu a znovu přicházet s našimi pochybnostmi, s tím, co nás trápí. Děkujeme ti za dílo spásy v Pánu Ježíši Kristu, za jeho vítězství na Golgotě i vítězství nad smrtí. Chceme, Pane Bože, v tuto chvíli myslet na ty, kteří nemohou být s námi, myslíme na nemocné, na ty, kteří jsou obtíženi břemeny a těžkostmi. Chceme myslet i na ty, kteří si užívají v tuto chvíli dovolených, tak tě prosíme za to, aby si je chránil na cestách a mohli si opravdu odpočinout. Chceme myslet i na všechny biblické tábory, které jsou na tábory dorostů, mládeže, na English campy, za to, aby i toto období prázdnin mohlo být použito k tomu, aby tvoje evangelium bylo hlásáno, aby se lidé mohli s tebou setkat. Prosíme tě, Pane Bože, aby jsi byl v tuto chvíli uprostřed nás, aby jsi k nám promlouval svým slovem, aby jsi nás naplňoval novou radostí a touhou. Prosíme tě za tvoji přítomnost a za tvé slovo do naší situace. Amen. Budeme teď společně zpívat dvě písně. Ta první bude 181 a ta další 358. Takže píseň číslo 181 a bratři nás budou doprovázet.
Thank you.
Budeme společně teď číst Božího slova. Můžete si najít spolu se mnou Matoušovo evangelium, 9. kapitolu, od 1. do 8. verše, Matouš 9, 1 až 8. A je to příběh uzdravení ochrnutého. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinesli k němu ochrnutého ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale někteří ze zákonníků si řekli: ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci: odpouštějí se ti hříchy, nebo říct: vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému: vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Zpívej mě společně ještě píseň číslo 456 a potom poprosím bratra o jeho kázání. 456.
Milé sestry, bratři, přátelé, máme před sebou příběh ze života Pána Ježíše Krista. V tom je Bible nadčasová, aktuální, není takovou snůškou definic a principů, ale je knihou hluboce zakotvenou v každodenním životě. Jsou to příběhy obyčejných lidí, jako jsem já a vy. Ale současně je to Boží slovo, má obecnou platnost a Duch Svatý ho oživuje a může skrze nějaký příběh starý tisíce let promluvit dnes dopoledne k nám tady na Žižkově. To je tajemství Božího slova, tajemství působení Ducha Svatého. Těžko to odkryjeme, těžko na to přijdeme, jak to působí, ale je to tak. Nejprve tedy několik poznámek k textu a potom bych se pokusil o nějakou aplikaci. Četli jsme, že se Pán Ježíš vrátil domů. Co to byl za domov? Nebyl to Nazaret, kde, odkud pocházel, jak čteme, Ježíš nazarecký, ale Kafarnaum, tam žil, tam nejvíce působil a tam za ním přinášeli nemocné, poněvadž už o něm šla pověst, že má zvláštní moc, že druhým pomáhá, že dokonce uzdravuje z nevyléčitelných chorob a nemocí. A tak k němu přinesli ochrnutého. Nemohl se hýbat, viděli jsme takové kvadroplegiky, ochrnutí na dolní a horní končetiny. Nevíme, jaké on měl konkrétně postižení, ale bylo to tak zoufalé, že byl odkázán jenom na druhé lidi a přinesli ho před Ježíše. A tady je první zajímavá poznámka, na které jsem postavil toto dnešní kázání. Když Ježíš viděl jejich víru. Ježíš viděl jejich víru. Ježíš neslyšel jejich víru, ale Ježíš viděl jejich víru. Takže můžeme si nadepsat tuto krátkou úvahu. Víra je vidět. U Marka i u Lukáše máme oba dva příběhy. Tam je to zvlášť viditelné, protože tady to není popsáno, jak se dostali k Pánu Ježíši. Tam bychom se dočetli, že tam byl takový zástup i před dveřmi, před tím domem, že ho tam nemohli pronést. Tak vylezli na střechu, tam neměli ty sedlové střechy, jako tady v Evropě, to byly rovný. Odkryli, tam nebyly žádný hurdisky, ani nějaký betonový deka, žádná betonová deka. Rozkryli to, pan domácí z toho asi velkou radost neměl a spustili ho k nohám Ježíšovým. Když viděl Ježíš víru jejich. Přátelé, víra je vidět. Nemusíte nic říkat a hned na vás poznají, že jste křesťané v práci, ve škole, v případě, že žijeme podle evangelia. Ne vždycky se nám to daří. Příběh Josefův v Egyptě na sebe upozornil pracovitostí, férovostí, tak, jak byl vychován. Postupně se dostal až na druhé nejvyšší místo v Egyptě. Nebo Mojžíš. Prošel si svoji cestu, ale pak bylo vidět, že to, co říká, že tomu věří a musel i dokonce faraon kapitulovat. A nebo čteme Petra a Jan, tehdejší, když bylo to probuzení po vzkříšení Pána Ježíše, sledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli a poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Je opravdu inspirující, a co dál, co taková živá víra vypůsobí. To není jenom, že ta víra je vidět a že se něco děje mezi mnou a Pánem Bohem a v té dané situaci, ale vypůsobí to ještě další roviny, o kterých budeme za chvíli číst. Nové oblasti života. To první, co nás překvapí, když viděl Ježíš víru jejich, řekl ochrnutému, buď dobré mysli. Tak to hezky by zákonníci ani farizové žádného nemocného neoslovili. Proč? Nemoc byla podle nich trestem za hřích. V nemoci spatřovali Boží soud. A tak mnohokrát měli ty myšlenky, když je ten člověk nemocný, určitě něco špatného udělal. Takový Člověk si přeci nezaslouží laskavá slova, buď dobré, mysli, měj naději. I učedníci, i lidé kolem Pána Ježíše hledali příčiny nemoci, tedy v čem zřešil ten člověk. Ten židovský pohled na nemoc odpovídal představě narušeného stvořitelského řádu a byl vnímán jako důsledek hříchu. A navíc říct ochrnutému v té zoufalé situaci buď dobré mysli není zrovna citlivé a jistě to mohlo spíš působit jako posměch. Ale ještě větší překvapení, když Ježíš pokračuje a místo, aby ho uzdravil, tak řekne synu, odpouštějí se ti hříchy. Tedy v rozporu se starým zákonem mohly být, vlastně ve starém zákoně mohly být hříchy odpuštěny pouze obětí. A najednou někdo řekne, jsou ti odpuštěny hříchy. Žádné obětování. Zde je odpuštění založeno na víře, tak který nemocný muž je novým člověkem, má odpuštěno, ale stále je ochrnutý. A tady by to možná skončilo, kdyby tady nebyli podezíraví farizové. A nebo ne, možná jistě by třeba Pán Ježíš pokračoval a to uzdravení by proběhlo jinak. Ale je to něco zvláštního. Ježíš viděl do srdcí lidí a vycítil, že tady je něco v nepořádku. Poznal myšlení zákonníků a zjistil, že je zlé. Říkali mu totiž, on se rouhá, když vyhlásil, že nemocnému jsou odpuštěny hříchy. Ten člověk je špatný, co to tady říká. A tak si musíme položit otázku, proč zákonníci tak špatně smýšleli o Ježíši, o druhých. Kde se to vzalo v lidech, kteří se chtěli líbit Bohu? Kde se to v nás bere, když se chceme líbit Pánu Bohu, že najednou tam přijdou falešné myšlenky, falešné tóny, založené na naší víře, na naší představě, na našem přesvědčení, že my víme, jak by to mělo být? Přátelé, to je úskalí i naší zbožnosti, pocitu, že to vidíme správně, že víme, jak by to mělo být. To je úskalí každého upřímného obnovného hnutí v církvi, našeho probuzeneckého, potom letničního, potom charismatického, takže je to výborný. Přichází něco nového do církve, ale to je hra na ostří. Jenom trošičku odbočíme a už jsme chyceni do tenat legalismu a zákonnictví. A tak zákonníci, kteří se chtěli líbit Bohu, chtěli dělat to nejlepší, najednou při tak úžasné věci, jako je vyznání odpuštění hříchu člověku, najednou začnou přemýšlet špatně. Ježíš na to reaguje, co je jednodušší, odpustit hříchy, anebo říci, buď zdrav a jdi domů. Co myslíte? Samozřejmě, že jednodušší je, jdi domů, jsi zdravý. Máš odpustit hříchy? Kdo může odpustit naši minulost? Kdo nás může zbavit obtíženého svědomí? Kdo nás může zbavit strachu z Božího soudu? I když budeme kompletně zdraví i psychicky na výši, tak naše hříchy, jak zpíváme v jedné písni, nás vždycky doženou. Samozřejmě jednodušší říci vstaň a jdi, poněvadž to je jenom změna pozemské situace života. Odpustit hříchy, to je změna zásadní. To je změna, která mění náš život i z hlediska věčnosti. A tak zde je zřejmé, že příčina jeho nemoci nebyl jeho hřích toho ochrnutého, ale to, že se narodil do hříšného světa. Jan 9.2, tam je taky jeden slepý, a učedníci se ptají Pána Ježíše, mistře, kdo zhřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? A Ježíšova odpověď, ani on, ani rodiče, ale by byla zjevena sláva Boží. Kristus přišel do tohoto světa plného utrpení, aby byla zjevena sláva Boží na Božích dětech, na tobě a na mě. A zde se vykladači připomínají tu pasáž Izajáš 53, kde je pohled na Pána Ježíše Krista, na jeho utrpení, skrze které k nám přišlo odpuštění a uzdravení. Takže pointa dnešního příběhu není v tom, zda nemoc má přímou souvislost s hříchem, ani o uzdravení jako takovém. Hlavní pointa dnešního příběhu je, že Pán Ježíš Kristus má moc změnit lidský život. Pán Ježíš má autoritu a právo odpustit naše hříchy. A když odpouští naše hříchy bez nějakých záslužných skutků, že bychom si to nějakým způsobem zasloužili, pak je to revoluce. Pak je to naprostá změna. A Ježíš Kristus, ten člověk, který uzdravuje, je Mesiáš. Nám už to zní všedně. Ale domýšlejme důsledky odpuštění našich hříchů. A budeme mít míň problémů a starostí. Kolikrát mě až zarazí, jak my křesťané máme zbytečné starosti. Často jde, a promiňte mi ten výraz, o prkotiny. Kdybychom více žili svědomím, že nám bylo odpuštěno. Že tady jde o zásadní, o hlubší věci. Jak se říká, mezi lidmi, pokud nejde o život, nejde o nic. On se říká vulgárně. Ale tady je to vystiženo. Nežijeme, nebo naopak, nežijeme stále s obviněným svědomím, když můžeme vyznávat svoje hříchy. Vyznávat svoje hříchy a opouštět je, aby nám mohly být odpuštěny. Ano, naše minulost nám může být vymazána pouze díky oběti Pána Ježíše Krista. A to je dobrá zpráva, to je evangelium. A nakonec začíná to, buď dobré mysli, a pak ho posílá domů. Jdi domů, jsi volný, může žít, už nepotřebuješ nosítka, jdi a raduj se svou rodinou, to si mě líbí, jdi domů, raduj se tam, vrát se do svého života ke svým blízkým. Tak si dovedeme představit, kolik muselo být radosti a to úžasné překvapení doma, když přišel po svých. Dovolte několik poznámek jako aplikaci. Tak teda ta první otázka je zásadní. Je naše víra vidět? Kdo jste věřili za socialismu, tak nám říkali, ať si necháme víru pro sebe, když jsme třeba svědčili v práci a podobně, ať mlčíme, že křesťanství je o uspokojování osobních potřeb. To byl takový výraz, uspokojování osobních potřeb z marxismu. Víra je prý soukromá záležitost, tak si to nech pro sebe. Žel, možná i dnes to tak někteří chápou, víra pro uspokojení svých potřeb, jako splnění tužeb a přání. Pane Bože, pomoz mi, jsem nemocný, chci být zdravý. Prosím tě, aby se moje děti dostaly na školu. Pane, v tom zaměstnání je to náročné, pomoz mi, prosím tě. Ať nám vyjde dovolená, ať nám moc neprší. To jistě není špatné. Ale bylo by zlé, kdyby se naše víra vyčerpala jenom tímto směrem. Na potřeby naše a našich blízkých. Přitom potřeby Božího království by byly druhořadé. Pokud žijeme vírou v Krista, pak je to vidět i na činech, ten známý příklad, elektřinu nevidíme, ale její efekt vidíme všude kolem sebe. A Jakub nám řekne, víra bez skutku je mrtvá. A tak se Ježíš vážně obává, zda nalezne víru na zemi, až po druhé přijde. Lukáš 18:8, až přijde syn člověka, najde na zemi víru. Tak jsme pozbuzeni tímto textem, abychom hledali Boží království a všechny ty hmotné věci nám Pán Bůh přidá jako prémii, jako potěšení z toho, že máme štědrého a dobrého Boha. Bratře, sestro, je Pán Bůh vidět v našem životě, v našem životním stylu, v práci, ve škole? Žijeme s Kristem a pro Krista, pak je to skvělé. Potom přichází i evangelium, tak všelijak nedokonale, i skrze nás do našeho okolí. Není-li vidět, pak je to špatné. Jistý Sheldon Vanuken řekl, nejpádnějším argumentem pro křesťanství jsou sami křesťané. Jejich radost, jistota, opravdovost, láska. Nejpádnějším argumentem proti křesťanství jsou ale také křesťané. A to křesťané příliš vážní, skleslí, domýšliví, pyšní a spokojení sami se sebou, úzkoprsí a panovační, v níž křesťanství umírá tisícerou smrtí. Známý teolog Otto Mahler pověděl, moderního svobodného člověka evangelizovat dogmatickými formulemi a právnicky hranatou morálkou je kontraproduktivní. Nezbývá, než být živými svědky Boží lásky, jak to dělal Ježíš náš Pán a vzor. Tak můžeme prosit za to, aby Pán Bůh nás proměňoval a abychom mohli žít tu autentickou víru každý obyčejný den. To druhé, co mě tady zaujalo, je ten pozdrav, že můžeme být dobré mysli. I když nám není dobře. Jsme všelijak sevření, nemocní, pochybujeme o sobě. Nejraději bychom se neviděli. Bratři a sestry, nejsme trosky. Jsme Boží děti. Máme lidskou důstojnost, kterou nám dal Kristus. A tak smíme být dobré mysli. Sklony k malomyslnosti máme všichni. Ale dnes nám ten text říká, buď dobré mysli. A uvažuj o tom s ohledem na Boží zaslíbení, která se na nás tahují. S tím, že má Bůh o nás ví. Tam krásně říká žalmista, obklíčil si mě ze zadu, ze předu, ruku si na mě položil, ještě nemám na jazyku slovo, ty to, Pane, všechno víš. To je úžasný. V Ježíši Kristu máme naději, že on se stará. My se nemusíme trápit, my máme jenom pracovat, jak řekl Luther, a Pán Bůh se postará. Můžeš být dobré mysli, Bůh je v Kristu s tebou a na tvé straně. Ale pak tady máme ten falešný tón toho zlého smýšlení. Tak jsme vyzváni, abychom nesmýšleli zle o druhých. Například o těch, kteří jsou křesťané, ale věří trošku jinak, než my v církvi bratrské. A nebo nevěří. A ještě jsou drzí a ostentativní, agnostici a možná antiteisté proti Pánu Bohu. Možná nám nesedí lidé, kteří mají radikálnější zbožnost, ale přátelé, oni zápasí o víru stejně jako my. A tak naše prohry a pády, naše nemoci, ty nemoci života, nás mají vést k pokoře, abychom měli druhé za důstojnější sebe. Varujme se toho, abychom dali prostor v mysli a v srdci zlému, abychom smýšleli špatně o druhých lidech. Když na to se stahuje výklad Pána Ježíše, z desatra nezabiješ. Platí, kdo by zabil, bude vydán soudu. Kdo se hněvá, kdo snižuje svého bratra, kdo druhého zatracuje, bude vydán soudu. Stejně jako ten vrah. Nedávno mi zaujal článek v časopisu Dialog, nevím, jestli to znáte, ale jako my máme bratrskou rodinu, Bránu, tak v církvi bratrské na Slovensku mají Dialog. A velice zajímavé články. A na poslední stránce je takové vyznání mladého bratra Jakuba Uhlíka. Kdo znáte trošičku tu rodinu církve bratrské, tak to je vnuk bratra Milana Jurči. A ten tam vyznává něco v tomhle duchu o tom zlém smýšlení. Já vás vyzkouším, jestli ještě umíte slovensky, jen to ve slovenčině, pokusím se slovensky číst, abych probudil vaši pozornost. Chcel by som teraz na vlastnom príklade ukázať, ako sa môj konzervatizmus zmenil v niečo iné. Moje zlyhanie vo vytváraní miery o druhých ľuďoch. Už nechodím na konferencie mládeže cirkvi bratskej, bol som na štyroch, žili na Michalovce, Košice, Zvolen, a tam sa môj konzervatizmus prejavil v tom, že som odsuzoval charizmatickejšie projevy niektorých vystupujúcich a taktiež moderný prejav chválenie Boha, worship, prejav, ktorý mi nie je blízky. Ocitol som sa v extrémne, podsudzoval som, mal som predsudky, kritizoval som a pohrdal na základe mojho subjektívneho presvedčenia, že tejto novej forme chýba hĺbka a je v zásade zameraná na pocity. Moje nastavenie tak koniec koncov negatívne ovplyvnilo môj postoj k ľuďom, ktorí iba odlišnou formou hľadali to, čo ja. Po osobné zkušenosti s vinou a vlastnou obezeností spred 2 rokov se snažím vědomě si dávat pozor na to, aby som sa do tohoto extrému nedostával. Bojím sa však, že to bude jeden z mojich celoživotných bojov. No vystih. A dobře, že se nám přiznal, že právě ve chvíli, kdy si myslíme, že my tu víru správně jsme uchopili, najednou může být disonance a můžou nás lidi štvát, kteří milují Krista a svým způsobem ho hledají, ale jinak než my. A může se semínko zla uhnízdit v našem srdci. To byl problém farizeů, zákonníků. Proto se jim Pán Ježíš tolik věnoval, aby jim otevřel oči. A tak, pokud bojujeme i s tímto pokušením, že občas zlo se v nás jaksi nahromadí, nebuďme jako zákonníci, kteří takto smýšlí, ale prosme, aby Pán Bůh odkrýval všechno naše nitro a vyčistil ho svojí láskou a dal nám milost pokání. A to klíčové, k čemu se dostáváme, v Pánu Ježíši Kristu je odpuštění a pomoc. On je Mesiáš, který má veškerou moc, je na naší straně a může změnit každou tvoji situaci. S námi je silnější než v tomto světě. A to důležité je, že Ježíš nedělal jen zázraky pro uzdravení. On obnovoval Boží stvoření. On přišel obnovit Boží záměry. Proto jeho uzdravování je třeba dát do biblické perspektivy. Izajáš 35, proroctví. Tehdy se rozevřou oči slepých, otevřou se uši hluchých, kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. To Izajášovo tehdy znamená příchod Mesiáše. Až přijde Mesiáš. A zázraky měly být svědectvím, že Mesiáš přišel. Že přemáhá zlo a vítězí nad smrtí a nemocí. Peklo se doslova mobilizovalo, když Pán Ježíš chodil po zemi, tak jako by peklo mělo a vzalo všechnu tu svoji moc, aby se postavilo ještě v posledním záchvěvu své moci, se postavilo Boží prozřetelnost a Božímu záměru s člověkem. Zázraky měly být jenom svědectvím, že přišel Mesiáš. Byla to výjimečná situace, která se nedává srovnávat s tou dnešní. Představa, že by se z Ježíšových příběhů uzdravování dala odvodit myšlenka automatického daru uzdravování, pro dnešek nemá oporu v písmu. Ježíš byl Mesiáš, ne křesťan s darem uzdravování. Přestože řekl učedníkům, amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím. A ještě větší, neboť já jdu k Otci. Přátelé, zde nejde ale o skutky, ale o to, kdo je Pán. A o to jde v našem životě. Ne ani o ty skutky, poněvadž uděláme dobrý skutek a pak se nám to nepovede. A zklameme sebe i druhé. Ale v té upřímné víře bude zjeveno, že Kristus je Pán. Že nemá v moci jenom můj život, ale že může být v moci životy druhých lidí. A oni potom zatouží. A možná ty, za které se 20 let modlíme a nedají si říct, že bude stačit vteřina, moment. A oni zjistí, že Ježíš je Pán Pánu a Král Králu. Závěr, a to si mi líbí, tam píše Matouš, že chválili Boha, že dal moc lidem. Matouš má smysl pro humor, píše evangelium, když už dobře ví, že ten, kdo uzdravil, nebyl člověk, ale že to byl Ježíš, Mesiáš. Přesto řekne, nechá zapsat, že ty lidé se radovali a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Popisuje tu událost autenticky, kde si to zástupy ještě myslí, že jde o obyčejného člověka. I na nás, obyčejných lidech, se může projevit něco také z Boží moci. Aby lidé měli důvod chválit Boha. Jen si nesmíme tu chválu přivlastnit. Mít smysl pro humor i v duchovním životě a v Kristově církvi je velmi potřebné. Tak tedy ten dnešní text, dnešní téma, když viděl Ježíš víru jejich. Bratři a sestry, mládeži, ať je ta naše víra vidět v týdnu, který je před námi. Jistě budeme mít hodně příležitostí a věřím, že i Pán se může při těch našich obyčejných životech oslavit. Zaspívejme nyní společně píseň číslo 313 a potom se stišíme k modlitbám. Odpusť, že dnes tak, jako včera jsem tobě věrnost sliboval. Tichým modlitbám i hlasitým, jak nás Duch Boží v tuto chvíli vede. Pane, děkujeme za to, že o nás víš, jací jsme, že vstupuješ do těch našich životů, k nám promlouváš, že se raduješ z toho, když je naše víra vidět, pozbuzuješ nás, když naše víra vidět není. Děkujeme, že nás nesoudíš, a že chceš pozbudit naši víru, aby nebyla malomyslná. Pane, máme často špatnou náladu, ale zachovej nám dobrou mysl. Dej nám naději. Musím, pane, vyznat, že mnohdy mě maličkosti rozhodí a uniká mě. Unikají mě věci tvého království, ty věci podstatné. A když se blíží tvůj druhý příchod, dej nám víc a víc rozlišovat, podstatné od nepodstatného. Abychom už od rána hledali věci, které zůstávají k věčnému životu. Uměli to dobře rozlišit, abychom se nezařadili do toho proudu tohoto světa, který bloudí, neví kudy kam, zkouší, tápe. Možná nás to někdy úplně provokuje. A to jsou ovce bez pastýře. A my známe pastýře, my známe tebe. Pane Ježíši, veď nás tento týden, který je před námi. Veď ty, kteří jsou slabé mysli, kteří o sobě pochybují a přitom v tebe věří. Dej jim zakusit novou moc víry. Prosíme za ty, kteří nejsou spaseni, ale hledají, jsou blízko. Dej, ať se i v tomto týdnu projeví spasitelná moc mezi námi. Toužíme, Pane, potom, aby víra byla vidět i v té naší společnosti. Smiluj se nad náma a pomoz nám být dobrými tvými svědky. Děkujeme ti, že na to nejsme sami, že jsi nám dal moc svého svatého ducha. Amen. Posadíme se a zas otevřeme zpěvník pod číslem 172 a trochu se podíváme do budoucnosti. Brzo přijde den, kdy nás přivítá náš Pán. Takže jedna věc je realita, do které jsme tak nějak oběma nohama vstoupili nebo vstupujeme každý den, a druhá věc je ten výhled, kam míříme. Tak.
Tady několik oznámení. To první je, že v pátek 24. srpna Pán Bůh života a smrti odvolal po těžké nemoci bratra Pravdomila Stodulku a rozloučení s ním bude zde ve čtvrtek 30. srpna v 16 hodin. Takže ve čtvrtek v 16 hodin zde. Tuto středu v 18.30 je ještě společná prázdninová biblická hodina a příští neděli už je vlastně poprázdninová, takže začínáme ten náš pravidelný program v 9.15 modlitevná chvíle a v 10 hodin bohoslužba, která bude takovým úvodem do toho školního roku, kdy chceme zahájit ten školní rok, přimlouvat se za besídku, za děti. Tu další neděli 9.9. bude mít také zpestření, bude požehnání Jonáše Pinkase. Zdravíme. A ještě bych přidal výzvu k modlitbám. 23.9. bude neděle trochu jinak, takže můžete na to modlitbě myslet a na to hned bude navazovat kurz Alfa v tom týdnu, který se bude rozebíhat, takže je to výzva k modlitbám, ale i samozřejmě příležitost někoho k tomuto kurzu pozvat. Chci se zeptat ještě, jestli někdo má nějaké oznámení. Tak zpívejme společně píseň číslo 534. Píseň číslo 534. Přijměme ještě slovo na cestu, prosím, abyste povstali. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nech pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Přeji vám požehnanou neděli.